Svinēsimies visā Vecrīgā, sāksim divos dienā un beigsim viens pēc vakarā. Svinības notiks praktiski visos Vecrīgas laukumos. Doma laukums kā centrālais, liels skatuvi, koncertu programma visdienas garumā. Doma baznīcas pakājē būs dažādas darbnīcas un aktivitātes bērniem. Doma baznīcas dārzā mums būs bērnu izrāžu programma. Ar ārslaukums pārpas par drosmes laukumu, tur mēs atkal aktivizēsim tieši drosmes tēmu. Būs dažādas sarunas par drosmi, kā arī dažādas drosmes profesiju pārstāvniecības un citas aktivitātes. Līva laukums būs prieku un joku laukums, tad būs dažādas spēles, kā arī dažādas cirka izrādes, finālā mazā prinča koncerts, Smilšu ielā džēza un klasiskās mūzikas skatuves. Ar visu dienu norisināsies dažādi koncerti, gan vietējo, gan ārzemnieku izpildījumā. Pilsēta plānoja pamatnieku tirdziņu.